havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 29-may juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bag'dodda mina portlashi oqibatida kamida 10 odam halok bo'ldi. Bugun FIFA prezidenti saylanadi. O'zbekiston va Koreya o'rtasida 60 shartnoma imzolandi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Iroq poytaxti Bag'doddagi ikkita katta mehmonxona oldida 28-may kuni min o'rnatilgan avtomashinalar portlatilishi oqibatida kamida 10 kishi halok bo'ldi. Xabarda aytilishicha, yarim tunga yaqin sodir etilgan har ikki portlash muvofiqlashtirilgan ravishda amalga oshirilgan. Portlash ovozlari Bag'dod markazida aniq eshitilgan. Portlash oqibatida kamida 27 kishi yaralangan. Birinchi portlash yaqindagina ta'mirdan chiqarilgan Bobil mehmonxonasi oldida, ikkinchi portlash esa Sheraton oteli va tungi klub oldida sodir etilgan. Shvetsariyaning Shurix shahrida bugun FIFA prezidenti saylovi o'tkaziladi. Saylov Shurixda 28-may kuni boshlangan FIFA'ning 65-chi kongressi doirasida o'tkaziladi. Prezidentlikka FIFA'ning amaldagi rahbari 79 yoshli Yozef Blatter va Yordaniya shahzodasi Ali bin Ali Husayn nomzodlari ko'rsatilgan. Saylov FIFA tarixidagi yirik janjal fonida o'tkazilmoqda. Bir necha kun avval Shvetsariya va AQS prokuraturasi FIFA vakillarini futbol bo'yicha Jahon chempionatlari mezbonlarini tanlashda pora olganlikda ayblab, jinoyat ishlari ochgan edi. Shvetsariyada FIFA'ning 9 xodimi qo'lga olingan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. Seulda O'zbekiston va Janubiy Koreya rahbarlari o'tkazgan muzokaralar yakunida 60 hujjat imzolandi. Mazkur hujjatlar asosida amalga oshiriladigan loyihalar qiymati 7 milliard 700 million dollarni tashkil qiladi. Imzolangan hujjatlar orasida haydovchilik guvohnomalarini o'zaro tan olish to'g'risidagi bitim ham bor. Islom Karimovning safari doirasida imzolangan hujjatlar asosida 2015-2017 yillar davomida Janubiy Koreya O'zbekistonda 11 loyihani amalga oshiradi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 27 may kuni Janubiy Koreyaga rasmiy safar bilan borgan edi. Bugun mazkur safarning yakuniy kunidir. O'zbekistonda bugungi kunda paxtaning faqat 5%igina texnika vositasida teriladi. Bu haqda O'z Agromash Servis assotsiatsiyasidagi manbaga tayangan holda Podrobna UZ nashri xabar berdi. O'zbekistonda yiliga 3 million 400 ming tonna paxta hosili yig'iladi, hosilning 95% qo'lda teriladi. O'zbekiston hukumati keyingi 5 yil ichida texnika vositasida teriladigan paxta miqdorini 50-60% ga yetkazmoqchi. Buning uchun 2015 yilda Toshkent traktor zavodidan 1000 ta paxta terish mashinasi sotib olinadi. Bu bilan O'zbekiston dalalari paxta terish mashinalari soni 2232-taga yetadi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikistonda 28-may kuni tushdan keyin Ozodlik radiosi tojik xizmatining Ozodi, Asia Plus, YouTube, Odnoklassniki va VKontakte saytlari to'sib qo'yildi. Tojikiston internet provayderlar birlashmasi rahbari Asamuddin Atoyev Ozodlik radiosi tojik xizmatiga mazkur saytlarga to'siq qo'yish haqida davlat aloqa rahbariyati tomonidan og'zaki buyruq bo'lganini bildirgan. Rasmiyning aytishicha, bunga saytlar tojik polkovnigi Gulmurod Halimovning Islomiy davlat saflariga qo'shilishi to'g'risidagi video materialining joylashtirilishi sabab bo'lgan. 27 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video xabarga ko'ra, 40 yoshli polkovnik Gulmurod Halimov Islomiy davlat saflariga qo'shilganini ma'lum qilgandi. Qirg'izistonda 13-15 yoshli o'smirlar orasida chekuvchilar soni ortmoqda. Xabar agentligining bildirishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi har yili o'smirlar o'rtasida tamaki chekish bilan bog'liq so'rov o'tkazadi. O'tgan yilgi so'rov 13-15 yoshli o'g'il bolalarning 20%, qizlarning 8% chekishini ko'rsatgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Yangiliklarni Elmurod taqdim etdi.
Rahmat, so'nggi soat xabarlari bilan tanishib oldik. Xabarlar va xabar tafsilotlari internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistonning bir qancha bozorida xorij valyutasini qora bozor kursida sotuvchi sarroflarga qarshi reydlar o'tkazilgan. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi bo'yicha stipendiyalar ham kechikmoqda. Marg'ilon masjidlarida elektron tablolar yana yondirildi. O'zbekistonda tut barglarining sovuq urib ketgani pilla yetishtiruvchi fermerlarni qiyin ahvolga solib qo'ygan. Shuningdek, prezident Islom Karimovning Janubiy Koreyaga 3 kunlik davlat tashrifi borasidagi mulohazalar, tojik amonchisining Islomiy davlat jihodchi guruhi saflariga qo'shilgani hamda ozod nazar eshitirishi bugun ozodlik to'lqinlarida. Toshkent, Nukus va Zarafshondagi valyuta qora bozorlarida seshanba kuni qora niqobli va qurollangan ichki ishlar vazirligi xodimlari ishtirokida tezkor tadbir o'tkazilgan. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalarining aytishicha, noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanayotgan shaxslarni qo'lga olish bo'yicha tezkor tadbir prokuraturaning soliq hamda valyuta amaliyotlariga oid qonunchilik ijrosini ta'minlash departamenti tarafidan o'tkazilgan.
Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbasi birdaniga 3 shaharda tezkor tadbir o'tkazilganiga e'tiborimizni qaratdi.
Bilsangiz, kuni kecha tarqagan naqd valyuta almashmasligi xabari qora bozorni jumbushga keltirdi. Sarosima boshlandi. Bu holatni butun respublika bo'ylab tartibga solish vazifasi prokuraturaga yuklandi. Seshanba kuni Toshkent, Nukus va Zarafshonda avlova bo'lganini aniq ayta olaman, chunki svotkani ko'rdim. Aynan o'sha kuni boshqa shaharlarda ham tezkor tadbir bo'lganini taxminan ayta olaman,
dedi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, Navoiy viloyati prokuraturasi Zarafshon shahar savdo markazi hududidagi qora bozorni bosgan. Shuningdek, Toshkentning Shayxontohur tumani Milliy banki binosi oldida qora bozor tashkil qilib, bankdan valyuta olib, qimmatiga sotayotgan guruh ham qo'lga olingan. Ayni paytda Ozodlikning Nukus shahridagi manbalari ham seshanba kuni shahar markazidagi valyuta qora bozorlarida ablava bo'lgan xabarini tasdiqlashdi. Nukus bozorida valyuta olib sotish bilan shug'ullanadigan va o'zini Murod deb tanishtirgan yigit Ozodlik bilan suhbatda seshanba kungi ablavani tasvirlab berdi.
Qora bozor bir oshib bir tushib turdi. Odamlar obmenniklar yopilarmish, naqd dollar taqiqlanadi deb gaplashib turdi. Keyin krupniy dollar almashtiradigan bolalar tezda mashinaga chiqib bozorni tark qildi. Keyin bozorni oynalari qoraytirilgan mashinalar o'rab oldi. 1-2 odamni ushlab olib ketishdi. Lekin asosiy savdogarlar bundan xabardor bo'lgan shekilli, ablava paytida zim g'oyib bo'lishdi,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik manbalarining aytishicha, O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini vaqtincha to'xtatib qo'ygani ortidan qora bozorda sarosima boshlangan. Qora bozorlardagi ablavalar bu sarosimani kuchaytirgan bo'lsa-da, xufiya valyuta ayirboshlashga ixtisoslashgan bozorlar faoliyati yanada davom etgan. Tahlilchilarimizga ko'ra, qora bozor hokimiyat doiralariga yaqin shaxslar va guruhlar uchun mo'may daromad manbayiga aylangan va shu bois u daxlsiz qolaveradi. Ozodlikka aynan valyuta qora bozorlardagi asosiy o'yinchilarni yaxshi bilishini iddao qilgan shaxsning aytishicha, bu bozorni uzoq yillar Alp Jamol bank xo'jayini, kriminal avtoritet Salim Abduvaliyevning yaqin odami sanalgan Muhiddin Asomiddinov o'ynatib kelgan. Ammo 2010-yilda Asomiddinov biznesi tortib olinib, o'zi bedarak ketishi ortidan bu bozor egasi o'zgargan. Ozodlikning norasmiy manbasi iddaosicha, hozirgi butun O'zbekiston valyutasi qora bozorini bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga qarindosh bo'lgan shaxs boshqaradi va uning atrofidagi hokimiyat tepasida o'tirgan boshqa shaxslarning ham yaqinlari bor. Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekistonning har bir alohida olingan bozoridagi norasmiy valyuta almashtirish biznesining o'z egasi bor. Bu ega tepadan pastga tarmoqlanib ketgan maxsus tizim qoidalari bo'yicha mahalliy bank rahbarlari hamda soliq, prokuratura va ichki ishlar bo'limi xodimlari ko'magida samarali ishlaydi. Qora bozor sarroflari qo'lga tushgan taqdirda ham qudratli akaxonlar ko'magida yana bozordagi faoliyatiga qayta olganiga oid bir nechta misollar Ozodlikda bor. O'tgan oy Toshkentning Eski shahar mavzeidagi valyuta oldi sotish bilan shug'ullanadigan sarroflarni qora niqoblar bosib, 10 yaqin sarrofni mashinaga bosib olib ketilgan edi. Ammo o'sha kuni kechga borib ichki ishlar bo'limiga olib borilgan sarroflar qo'yib yuborilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalarining